If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I dag är det torsdag.
Och det betyder podd.
Ja, och jag är på besök igen.
Yay! Äntligen Maria, gott att ha dig tillbaka.
Tack.
Var det så flink att ta intro? Jag
prövde.
Du var så söt. Jag avbröt till mitten, det var inte meningen.
Nej, det. Du må ju ha något inspel.
Sorry för det. Jag måste skönna att det också var här. Nej då. Du, jag vill gärna starta med att läsa en väldigt hygglig kommentar.
Ja.
Och det må jag bara säga, kära lyttare, herregud, dere är den bästa lyttaren i världen, tror jag. Jag får också så mycket fina meldinger. Och du också, Maria?
Det är så hyggligt. Ja, jag också. Det är så hyggligt.
Folk är så fina.
Väldigt söta.
Det betyder väldigt mycket.
Det gör det.
Ja. Och då vill jag väldigt gärna läsa en som heter det, Maria.
Oj.
Ja. Först så skriver hon att hon är väldigt glad i podcasten och en timme alene i skogen med din podcast på öra har blivit en fast me time. Väldigt hyggligt. Och vännerna dina då, speciellt Maria. Borde varit obligatorisk med Maria i vännergängen sin. Hilsan och si det. Gläder mig att följa podcasten vidare.
Och
det är säkert.
Det är så kosligt.
Ja,
det finaste komplimangen är att vi får veta att du har så god dynamik och verkar som vi är så goda vänner. Som vi är det.
Han var till det.
Nej, vi är alltid det.
Ja, det är väldigt kosligt att folk lägger märke till det.
Det är det.
Vi har ju lagt oss till en liten podcastvana och det är att snacka om mänskliga... och det är att snacka om mänskliga relationer.
Ja.
Vi har gjort det alla kommer på.
Vi har det. Tänkte jag tror det där är bäst.
Ja, men det är det. Jag gick från tricken och tänkte, jag är egentligen bara på dem.
Ja, och saxa syngade. Det var också mycket jag hade att bidra med det.
Men... Du var där?
Jag var där, då.
Du var lite still i den episoden.
Jag var faktiskt där. Hade inte så mycket att...
och komma med. Nej, men jag vet att du har mycket att komma med när du kommer till det vi ska snacka om idag.
Yes.
Och dagens poddtema är mine, dine och våra.
Ja.
Och det handlar ju ganska enkelt om familjerelationer och det här att ha vuxit upp med skilte föräldrar.
Ja.
Det har ju både du gjort.
Mm.
När var det dina föräldrar skilte sig?
Jag var bara ett par år.
Ja.
Så jag huskar att de har varit samman en gång.
Nej, det är det.
Nej.
Det huskar inte heller.
Nej, du var väldigt liten.
Ja. Ja. Cirka, jag tror det var 4 man har snackat med min far som sagt i sted. Och han mente på att det var ändå yngre.
Oh ja.
Men jag vet inte, det som jag inte huskar. Huskar man något från när man var liten?
Nej.
Jag huskar att det hylte väldigt mycket. Det är inte mycket vilja med.
Ja.
Är det som fortsatt?
Ja, nej, det är inte det. Det är inte det.
Det är inte det. Nej då, men vi ska i hvert fall gå in på det här. Och jag tror det är, eller jag vet det är väldigt många som kan känna sig igen i det att ha skilte föräldrar.
Mm.
Det är en ganska hög skilsmissestatistik idag.
Det är det. Jag tror den är över 50% faktiskt.
Ja. Jag tror de var på över 70, men kanske tog lite fel.
Du vill de ska vara det.
Nej.
Tilla.
Uff. Jag vet ju inte om någon kan med tempo se än att jag har skilte föräldrar.
Nej.
För som du också ser, man huskar ju inte något från man var liten. Men jag tänkte att jag skulle börja episoden med att fortälla lite av bakgrundshistoria.
Ja.
Eller liksom hur ting har varit. Då.
Ja.
Det enaste jag huskar, och den historien slipper man aldrig, hvis jeg skal se meg selv utenfra, och tänka på en sår ting som jag har från som jag huskar från då jag var liten. Nej, i vart fall det som jag huskar inte hur gammal jag var, men jag var pytteliten, mellan 2 till 4 år tänker jag.
Mm.
Och jag var på besök hos tanta med då och huskar att hon ropte på mig och sa att det var någon som ville snacka med mig i telefon. Och jag ser liksom mig själv stå där lilla jenta som tar telefonröret in till öra. Och så hör jag bara mammas stämma och så säger hon: "Nu ska mamma resa." Det regnet huska.
Var det bare det hun sa? Eller sånn med en gang?
Akkurat det husker jeg i hvert fall. Mm. Og det er sånn, hvis jeg var så liten som pappa tror at jeg var, så skal det mye til å huske noe, sant?
Ja.
Men det sier jo også bare litt hvilket spor det har satt i med det. Så annet enn det, husker jeg ingenting.
Nei.
Vet ingenting.
Husker du hva du tenkte liksom om å reise? Altså tenkte du da med en gang sånn...
Ja, da tror jeg, og dette her har jeg faktisk prøvd å forklare til en psykolog, at for jeg prøvde liksom å sette ord på de såre tingene, og da bare husker jeg at jeg følte meg svikta. Skjønner du? Så hvor lite man var.
Ja, men ja.
Jeg kunne ikke ha vært 2 år. Jeg tror at jeg var 4.
Ja.
Men samme det.
Mm.
Jeg husker det i hvert fall, og jeg husker på en måte at det var en sånn følelse av et svik, da.
Mm.
Og alt etter det husker ikke jeg.
Nei.
Så jeg vokste da opp med min far og min bror, og vi hadde hus tett i tett med bestemor. Det var liksom bare en, ja, det var bare en vegg som skilte oss. Så hun bodde der, så jeg var, bestemor var en veldig viktig nøkkelperson i min barndom. Hun gikk jo bort for mange år siden, og det har aldri vært så knekt.
Nei.
Jeg tror hun var på en måte som en sånn mamma-figur for meg. Så vi var bestevenner. Det var veldig kjekt. Jeg husker de sa i talen når hun skulle begraves at ja, de var liksom bestevenner, disse to her. Så koselig.
Veldig.
Men i hvert fall så husker jeg at pappa jobbet ekstremt mye for å få ting til å gå rundt. Han var jo alenefar med 2 barn. Vi så jo mamma. Jeg husker bare ikke hvor mye vi så henne. Men det var han som fikk custodyen. Hva heter det på norsk?
Hovedomsorgen.
Ja.
Skjønner du?
Det jeg kan huske at jeg ofte fant pappa i etasjen i midten, for vi hadde soverom oppe, der han lå henslengt på sofaen, for han hadde jobbet liksom livet, så jeg var så sliten. Jeg husker det så godt. Så det var veldig ofte at jeg var på middag og overnattingsbesøk hos bestemor. Hun passet liksom alltid på oss når pappa var på jobb. Da. Så det er veldig fint minne. Og når jeg var 7 år, så glemmer jeg aldri at pappa skulle få damebesøk. Så jeg og storbror min, Chris, vi... lå oppe i trappa og kikket ned for å spionere på dem i sofaen. Og da satt det en blondine med litt rar dialekt. Så det tok seg i håret, husker jeg. Jeg syntes det var så spennende. Men vi var på loftet, for vi fikk ikke lov å være nede. Nei. Og det var jo da pappa fant stemora mi. Når jeg var 7 år.
Mm.
Så har jeg vært i livet mitt i 26 år. Ja. Så hun har jo da vært i livet mitt så lenge jeg kan huske. Og hun kom da flyttende ganske raskt. Hun var fra Bodø. Så hun var nordlending.
Ja.
Så jeg har jo da en stefamilie som er fra Nord-Norge. Veldig hyggelig. Og hun kom flyttende ganske raskt med 2 barn. Så da ble vi fra 3 til 6.
Ja.
Og det var jo litt...
Var det kaotisk?
Ja, det husker jeg det var. Jeg måtte dele rom med da stesøsteren min. Hun er 4 år yngre enn noe. Og ja, det ble trangt. Men vi hadde jo stort hus da. Så det gikk jo greit med mye omrakeringer.
Ja.
Men det er klart at det å få inn på en måte 3 nye mennesker i livet som så ung, det var jo litt rart.
Ja, det er ikke bare.
Nei, og jeg husker liksom at man har jo sett på disse tegnefilmerne, Torne Rose og alle disse greiene der som har stemødre og sånn. Så man er jo automatisk litt sånn skeptisk.
Ja.
Og så var det jo litt det at jeg hadde jo allerede mamma, så jeg skjønte på en måte ikke helt koblinga.
Nei.
Det har jeg jo lært meg å skjønne nå, da. men jeg har litt lyst til å fortelle en liten historie som jeg husker skjedde. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg skrev hvertfall, for jeg skrev dagbok, så måtte jeg ha vært en.
Ja, altså da er man sånn, eller?
Kanskje
10,
ja. Ja, eller under det. 8-9, ja. Kanskje? Ja. Ja, det er noe det samme hvor gammel jeg var. Jeg var i hvert fall gammel til å skrive. Og jeg kom hjem fra skolen... Jeg kommer fra skolen, og så har jeg da en stebror som er 1 år eldre enn meg, som er veldig ertekrok. Han var alltid denne yngre, han er fortsatt det. Og så står han foran meg på stua når jeg kommer fra skolen, med det mest dyrbare jeg da har, dagboka mi. Jeg husker den var rosa, det var en sånn hest på forsiden, og så var det hengelås. Hengelåsen var ikke på.
Nei.
Og han står med dagboka mi og vifter med den og sier «ert». Ert, jeg har dagboka, det er typisk han å gjøre det. Og jeg skjønte bare retsen. Bare, nei, hva gjør du med den? For jeg visste jo hva jeg hadde skrevet i dagboka. Og jeg husker ikke om jeg fikk tak i den, men akkurat den dagen, så husker jeg det, når vi satt i middagsbordet, da var ikke pappa hjemme, det var alle vi barna, så det var mamma. Og jeg fikk så mye mat på fatet. Ekstra potet, ekstra alt. Det var liksom, alt var litt sånn, det gikk litt sånn fort når jeg fikk det på fat, hvis du skjønner. Så jeg kjente det var litt sånn tension. Ja, jeg husker det så godt. Så gikk jo dagen, så gikk jeg og la meg, og jeg hadde soverom ved siden av kjøkkenet. gikk og la meg, ja. Var jo litt lei meg selvfølgelig. Mm. Fordi jeg visste jo ikke helt hva som skjedde med den dagboka. Jeg husker ikke helt detaljer rundt dette her. Men så kommer pappa inn på rommet. Og så sier han, Lene, nå er Sissel veldig leise. Sissel, det er jo da, stemmer det meg.
Mm.
Sissel er veldig leise, og jeg tror dere må ha nødt til å ta en prat. Så husker jeg han tok meg opp fra senga og bærte meg ut på kjøkkenet. Så stor kunne det ikke vært.
Nei.
Og satt meg på kjøkkenbenken, og der var hun. Og hun gråt.
Ja. Oh, ja.
Og jeg gråt. Og det som hun hadde gjort, hun hadde, jeg tror at den dagboka var pakket ned i et eller annet.
Mm.
Og så hadde hun drevet å rydde, og så hadde hun sett dagboka, og så hadde hun lest det som stod.
Ja.
Og jeg skrev dagbok hver dag, husker jeg. Og alltid så avslutter jeg med å skrive. Det er jo helt forferdelig nå da.
Mm.
Men jeg var jo liten, det var jo sånn jeg følte det. Og da skrev jeg «Jeg elsker», og så skrev jeg alle navnene på alle i familien. Og så skrev jeg «Sissel» med kryssover.
Åja.
Mm. Jo, ikke det er forferdelig.
Det er jo forferdelig, men også for henne, ikke sant?
Fordi ja, bare... stakkars. Det var forferdelig for henne, det var forferdelig for meg, det var forferdelig for, ja, og for pappa.
Ja.
Så jeg husker at jeg satt på kjøkkenbenken, og hun sto ved siden av meg, og pappa var der, og vi gråt, og vi snakket ut om det, liksom.
Mm.
Sånn som barn og voksne gjør det.
Ja.
Og så var vi liksom over med det, men det er bare den hendelsen der kommer aldri til å glemme.
Nei,
og den frykten hos det broren min sto med dagboka. Ja.
Det er sånn jeg.
Det var forferdelig. Og i den tiden der husker jeg faktisk, jeg vet ikke om det var da eller var senere, sånn, men jeg husker at jeg hadde en type sånn, jeg visste jo ikke at det var angst da.
Nei.
Men om kveldene hver gang jeg skulle legge meg og sove, så hadde jeg sånn klump i halsen.
Mm.
Så jeg fikk ikke til å på en måte svelle unna spyttet, så måtte jeg spytte det ut i en kopp.
Lillingen.
Ja.
Ja,
og jeg vet ikke, det hadde ikke noe med noen å gjøre. Jeg tror nok bare at som barn så var det så mye som hadde skjedd i livet mitt med mamma, pappa, ny familie inn, at jeg rett og slett var litt preget av det. Og jeg kan jo kjenne igjen den følelsen i dag på en måte, hvis jeg har noe plager meg og noe er ekkelt, så får jeg den angstklumpen i halsen.
Jeg tror mange barn har det på forskjellige måter, men den der, ja, den angstfølelsen som liten,
ja.
Så jeg også hadde det, men ikke å spytte i kopp, men jeg skjønner.
Tenk det?
Ja, men det er det.
Ja, men du, altså, jeg var så ung, jeg tørte ikke å si det til noen, for jeg var redd at det var et eller annet feil med meg, ja, så jeg måtte operere. Jeg husker så godt.
Man har så helseangst når man er liten, vet du.
Ja, men det er det. Så i stedet for å på en måte si det til noen, så lå jeg heller å spytte i en kopp, for det var lettere for meg å takle det sånn. Skal det sies at det faktisk har vært veldig, og det har jo du har vært veldig, det snakket vi om i forrige podd. Eller podden før single-episode-podden, om at vi har vært liksom veldig selvstendige siden vi var små, og lært mye å klare oss mye selv.
Mm.
Og det er jo ikke så rart for min del, i hvert fall sånn, når jeg vokste opp med pappa, det gjorde du også. Og han var mye på jobb, mamma var ikke der. Hadde jo bestemor, men liksom, jeg tror jeg bare ble vant til å
lære ordne, ja, men
ordne meg selv.
Men det kommer ikke bare med fordeler da.
Det gjør det absolutt ikke. Det har det jo preget både en og andre. Men hvordan var liksom ting for det når dine ble skilt?
Ja, det er jo, vi har jo snakket litt tidligere om sånt. Så vi har jo hatt litt annerledes. Men likevel, mine foreldre gikk fra hverandre da jeg var liten. Og jeg bodde jo da... mest hos faren min, men han er jo da sjømann, så han også er mye borte.
Ja.
Så jeg var jo der, og hos mamma når det passet seg, jeg vet liksom ikke helt hvor mye det var. Det var litt sånn hipp som happ. Men hadde da bestefaren min, som jeg på en måte var mest hos. Så, litt sånn samme der.
Men han har du enda.
Ja, han har det enda. Så det er sånn, det kan jeg relatere med at han ser på, selv om det er en bestemor eller bestefar, så føler man at altså han er 82 nå, så tenker jeg sånn, jeg føler at han er 50, som han alltid var verdt, på en måte. Nei, jeg har bodd der, men... Jeg har aldri hatt de stedsøskene.
Nei.
Men jeg har fått nye søskene. Jeg har jo da 5 søsken, både med mamma og pappa. Det har vært kjempestas.
Ja.
Men jeg har vært veldig mye engstelig når jeg har vært liten for alle sånn, ikke sant, problematisk med mamma for eksempel, hvor man engster seg veldig mye.
Ja.
Jeg har ikke syntes det har vært vanskeligere med skils, eller at de har gått fra hverandre.
Nei, for det husker vi ikke.
Nei, det er ikke det som er problemet. Jeg tror det at liksom det å forholde seg til flere hjem, det å kanskje bli litt sånn... Altså sånn, sorry til alle foreldre, men man kan bli litt glemt fordi det enten for mange unger, for mye å forholde seg til, så blir man litt sånn til side satt uten at nødvendigvis foreldre vil.
Yes.
Og da blir man en sånn selvstendig person, men jeg hadde jo en farfar, du hadde bestemora di. Men det gjør jo også at det blir veldig utfordrende, ikke sant? Når den ene bor på andre siden av byen, skal du pendle til en skole som liksom halvannen time buss, det ganske mye å gjøre for en 12-åring.
Liksom. Klart det.
Så ja, nei. Det,
jeg må bare si en ting, for at du har jo, som du sier, 5 søsken, du er jo eldst, og du har jo en veldig omsorg for alle.
Ja.
Så du har jo vært som en, hva skal man si, nesten morsfigur.
Ja, det har jeg. Så det veldig, ja, jeg har en bror og 4 søstre, og egentlig veldig nær alle de. Selvfølgelig de som har bodd hjemme hos pappa er på en måte mer sånn, vi er vokst opp litt mer sammen.
Ja.
Men det er veldig hyggelig. Men jeg har slått unna sånn, og så pappa har jo vært gift flere ganger, og det har vært en kjempeutfordring med de stemødrene, altså.
Ja.
Det synes jeg, altså sånn, det må jeg bare si, jeg synes det har vært det verste av alt.
Ja.
Så, og det handler mer om sånn bråk, altså det mener sånn bråk, det mener sånn krangling, og så er man litt større, så man ser det på en, og så er ikke det foreldrene dine, eller det er jo en pappa da, men det er en person, litt sånn jeg kan relatere meg til når du snakker om stemora di og krysser av navnet, så tror ikke det nødvendigvis da handler om hun som person.
Nei.
Det handler om at det er en person du på en måte ikke klarer når du er liten og forholder det til helt.
For du skjønner ikke liksom helt koblinga.
Koblinga, man forstår ikke kjærligheten mellom liksom to personer. Du hadde ikke sånn det man ser på tegnefilmer liksom mamma, pappa og barn ja, men altså,
det er det som er standard liksom.
Det er det som er standard, man forstår ikke kjærlighet, man forstår ikke at ting ikke kan funke med noen, altså sånn, så jeg tror det er det
ja
tror jeg er utfordrende
absolutt altså jeg vet jo mye om dette selv nå har jo jeg hatt den samme stemora i alle år da men jeg har jo hatt en mor som har hatt diverse kjærester som typ har vært stefedre. Men jeg skal komme tilbake til litt senere, men jeg ville bare si det at det med besteforeldre er jo egentlig så skjønt. Bestemor bodde jo da som sagt vegg i vegg, og til og med etter at stemoren min og mine 2 stesøsken flyttet inn, så var jeg der stadig vekk. Jeg banket bare i veggen, og så banket hun tilbake, og så gikk vi ut på terrassen, eller jeg gikk ut på terrassen, og så inn vinduet på en måte, så jeg kunne snakke med henne. Og så spurte jeg alltid, og det var sikkert, jeg vet ikke, det var ofte, bestemor, kan jeg overnatte med deg i natt? Og jeg overnatte med henne hele tiden, og når folk blir gamle, i hvert fall når hun ble jeg gammel, så ville ikke hun sove på soverommet sitt lenger. Så sov jeg liksom spisestua på en sånn sovesofa. Ja. Jeg husker hun hadde sånn 20 pute, hun satt jo nærmest når hun sov. Og jeg fikk en madrass bort i hjørnet, og hver kveld så sang vi Fader vår.
Åja.
Ikke sant. Og vi spilte fotballspill, og vi spiste cheese doodles, og ostesmøbler som ingen lager like godt som hun.
Nei, det er det.
Jeg kopierte dem da, ja. Så jeg sa gode barndomsminner der, bestemor var liksom min. Ja, jeg vet ikke. Min trygge klippe.
Ja, det er hun som ble tryggheten din på en måte.
Ja, og det var jo pappa også, selvfølgelig. Jo da, jo da. Men hun var liksom den, ja, hun var en veldig viktig brikke for meg, altså. Åh, jeg skulle ønske hun levde i dag.
Ja.
Da skulle jeg besøkt henne enda mer enn jeg gjorde før hun døde. Det er jo sånne ting man...
Ja, det kommer alle til å tenke.
Ja. Så du er heldig som har en farfar nå.
Jeg vet.
Ja. Jo, så bare for å lage et lite bilde her, så var jo da foreldrene mine skilt. Jeg hadde stemor, 2 stesøsken, mamma, hun bodde litt her og der. Jeg vokste opp med pappa, det har jeg gjort hele livet mitt. Det har liksom vært der jeg har vært, og vi har vært, jeg og broren min har vært hos mamma da, i hvert fall sånn jeg kan huske, annet var helg, og i ferie. Det var det som ble standard, egentlig. Og pappa og stemoren min fikk jo da lillesøsteren min Oda, som er helsesøsteren min. Og så fikk mamma en sønn med en kjæreste, Andreas, som er da halvbroren min. Og Oda og Andreas er jo så nærme. Ja, hva tar jeg for å si barna mine? Jeg har så godt forhold til dem to. Jeg har godt forhold til alle søskene mine, men ekstra godt til dem, siden de liksom er småsøskene mine på et vis.
Ja.
Så de har vært veldig viktige for meg. Og de andre, bare som ikke utelater noen. Så det er liksom familiebildet. Men i oppveksten så var jeg også faktisk ikke bare hos bestemoren min på besøk. Jeg var veldig mye hos tantene mine, husker jeg?
Koselig. På mors
side? Nei, på pappas side. Jeg hadde 2 tante som bodde i Ålesund, og en som bodde på Misund. Og jeg var veldig mye på besøk hos dem i Ålesund. Og tog mig alltid med på sånt jenteting.
Mm. Sånne ting som hyggelige.
Ja, för att siden jeg vokste opp med pappa och jeg hadde jo stemora med, men liksom det var vi har var jo så mange unger. Så jeg var jo veldig mye der, og jeg husker jeg elsket å dra dit. De tok meg alltid med på butikker, vi shoppet hele dagene, vi var på frisøren, vi hadde spa på badet. Ja. De lærte meg om sminke, det var liksom alle disse der tingene der. Mm. Kommer til å være evig takknemlig for tantene mine. Og jeg husker veldig godt, rett før jeg skulle konfirmere meg, så var det ene tante min som tok meg med til frisøren ja, for første gang for å stripe håret. Och klippa med.
Det är stort.
Du, det var ganska stort. Eller det var kanske inte första gången där man har första gången med sån ordentlig hår, ja. Vet du så va?
Ja ja.
Nu ska du stripa och nu ska du bli ett vuxen. Ja, väldigt käckt. Så det är väldigt hyggligt att man har så många fina folk I livet sitt. Det ska jag bara säga. Så på den andra sidan så har jag alltid varit rosenrött. Jag har ju mamman min har ju då haft lite olika kärlekar, inte så många men ja. Ja. Och jag vill gärna ta upp en relation som har varit väldigt jag vill inte säga skadlig för mig men det har präglat mig ganska mycket. Jag huskar det att hon fortalte mig att hon fått sin nya kärleks. Jag var på besök där I helg. Och jag stod på baden när han skulle komma på besök.
Mm.
Och han kommer in dörren och hör en mannens stämma och jag hör det klirra I flaska.
Mm.
Och tänkte inte mer över det.
Nej.
Så går ut I gången och så möter han.
Mm.
Och jag var liksom, jag har alltid varit sån auran till folk.
Du känner det.
Du känner det.
Mm.
Och det är sant det. Det var inte bra.
Nej.
Och det är liksom rart väl han var väl liksom röd I ansiktet. Och lukta sprit.
Mm.
Eller kan lukta alkohol. Och klirra med flaskorna. Och kände med en gång, nej. Han var inte välkommen I mitt liv.
Nej.
Men det blev ju till de var ju samman så jag måste bara förhålla mig till det.
Mm.
Och det huskar av han är att han stadigt satt och drack och röka inne.
Mm.
Han var en på alltså det var liksom det han gjorde.
Mm.
Och jag glömmer aldrig för det var två stuer I det huset som mamma bodde. Och den ena stuen har liksom två dörrar så kan lucka bägge dörrarna. Ja. Så han satt där helt alene och stima och röka och drack.
Ja, sant.
Och jag kan inte säga si, för att hat är ett väldigt starkt ord. Man är jag misstänkte han alltså så starkt in to the bone.
Ja.
Och hur ska jag öppna upp dörren och jag ser han sitter där och dricker och hela rummet fyllt I grå rök.
Mm.
Och jag huskar jag var 14 år. Jag stod och pekte på han så sa jag: "Visst du någon gång är slem med min mamma?"
Ja.
Det gör du bara inte.
Nej.
Jag glömmer aldrig.
Då var det modigt då.
Då var modigt tänk att stå där och peka finger till en fyr som är vuxen.
Ja, och berusa.
Och berusa?
Ja.
Ja men jag kan vara en tuffing, vet du?
Ja ja.
Jag står upp för dem jag är glad I. Men han blev ju ett problem. Det som skedde var det att mamma till slut flyttade hem till han.
Mm.
Och han bodde då långt in I en skog. Så varje gång jag tog bussen och skulle besöka mamma Anna var helg då. Så gick jag bussen så måtte jeg gå en lång grusväg in I skogen in till huset och han bodde I en källare.
Ja.
Alltså jag huskar huset, huskar lukten, huskar allt hur det var och jag ville egentligen inte vara där, men jag var där för det ville säga mamma.
Mm.
Så därför trossade jag liksom allt det.
Är det rart hur viktig personer blir eller mor på något är för döttrar. Jag tror det är en sån biologisk.
Mm. Ja, självklart. Ja. Och jag skulle vara med henne oavsett.
Mm.
Vad det kostar för mig och det kostar ganska mycket.
Ja, det.
Och jag har ju fortalt det tidigare att jag var på något rädd. Jag är alltid väldigt skeptisk till folk, väldigt skeptisk. Och det är också rart för han var väldigt sån han kunde se på mig med sån äcklig blick, sån blick som inte är OK, sån upp och ner, du vet, målade. Ja.
Ja.
Och han var väldigt han bara tillnärmningen hans till mig var bara nej,
inte grejt.
Nej. Och jag hade ju en väldigt alltså en trygghet I pappa.
Mm.
Så jeg spurte han faktisk på telefonen så jeg, husker du alt dette her? Så han bare, nei, jeg gjør faktisk ikke det så sa jeg, men jeg jo ganske sikker på at jeg delte det her med dere det var ikke sånn at jeg ikke fortalte hvordan det var men det kan godt være at jeg faktisk ikke har fortalt det
Det tror jag för att att man gör som barn så beskyttar man föräldrarna sin för allt det är värt och jag tror nog du var liksom ganska smart då till att på något sätt inte göra det för att då kanske du inte har fått lov att vara där
och möta mamma helt garanterat så det kan
jag tror att du sagt det till faren som du sitter och säger nu
sant
så det han bara sån okej men då
hade du då får du lov
du får lov att vara där
så faktiskt nu it makes sense att jag kanske inte har sagt det för han kunde inte huska det
nej
och det som var var att jag fick ett sovrum och det sovrummet det du måste genom mitt sovrum för att gå in på han och mamma sitt sovrum tror du jag sa man sig var där?
Nej.
Aldrig. Jag sov inte. Och varje gång jag skulle duscha, och det är sånt han har aldrig gjort med något.
Nej,
så det måste jag bara säga. Det var min skepsis och att jag inte tacklade han och jag visste att han inte var bra, så jag beskyttade mig själv. Så varje gång jag skulle duscha, jag fant allt som var tungt på badet, skittentöjskurva, badevekte, söppelbötte, liksom satt föran dörren så att han inte kunde komma in.
Ja.
Alltså skönar du?
Det helt förfärligt.
Likväl så var jag där och var där och var där och var där. Och jag har lust till att läsa på lite melding för jag fick en melding av en väninna med som var min bästa väninna i barndomen.
Mm.
Och vi miste lite kontakten för det att jag flyttade till Oslo och hon var ju där från ett annat ställe när jag växte upp.
Ja.
Så det blev ju lite naturligt att man missade lite kontakten. Men hon är väldigt fin så ska vi se. Vi började snakka liksom om den tiden när mamma var samma med han. Och jag har ju lite dålig hukommelse för det är många ting förtränger man ju.
Ja. Jag tror det förtränger, jag tror det trauma.
Ja, ja faktiskt.
Ja.
Och så skrev hon massa grejer och så skrev hon huska en gång du ringte mig och var så rädd. Då var det han fyren som mora dig var samman med. Jag huskar inte helt vad han hette, men i vart fall så klickade han. Och jag och kärsten min kom och hämtade och tog det med hem till mig. Då sa du till mamman din att inte kom på tal och var i samma hus som han igen. Jag får pulsen snacka om
det. Jag
ja, och när jag läste den meldingen här, detta är ju några uker sedan jag fick den, jag satt mig på sängen och började gråta.
Ja.
För det att, och det var andra ting i meldingen som stod som jag inte vill gå in på, som på en måte var så svårt som jag hade bara glömt.
Och så är det så svårt för man är så jag kan också bara fortälla en sån liknande hur det ser ut så vi har likt på allt här men jag ska fortälla en liknande ting.
Ja.
Mamma var samma med mig i väldigt många år. Mamma var ju när jag var yngre så var ju hon en sampefin dam och sånt sätt bara hade ett lite vanskligt liv så det var på något lite sån upp på det för att säga sånt.
Ja.
Med alkohol eller fasting. Och så blev jag samma en dag som var helt lik det du snackade om.
Ja.
Som på en måte ikke var noe bra. Jeg ble ganske godt beskyttet fra han sånn sett, eller sånn avtalen var jo at når jeg var med henne, så skulle jeg være med og henne på en måte,
oh, ja,
og det
så...
var det
ja, okay, så bra.
Men selvfølgelig så hendte jo det litt av, ja, om hvor mange år det altså hvor mange hendelser på hvor mange år vet jeg ikke, men jeg har jo møtt han flere ganger
ja.
Men igjen så kan jeg kjenne meg sånn igjen på det her beskyttelsebehovet fordi at visst du vet att faren din är stark och trygg och de tingen där så har man det beskyttelsebehovet. Du hade gjort det visst att han var i fara men du förstår vad jag menar.
Ja.
När man har det och så hade det för mamma för att jag visste att hon var sån alltså att det var svagare.
Ja.
Så är också hade du
du passade på henne på något sätt.
Jag passade på varje gång jag var där så var det verkligen sån och det är sån jag var sampeliten. Jag var sån 5, 6, 7 år.
Herregud.
Alltså jag när 4 år alltså jag hade en bror, han döde, men han var född i 1990.
Mm.
Och då var jag 4 år. Så året där då kan vi säga sån så huskar jag på något sätt att sån min grej var att jag skulle stå utanför en sån glasdörr till stua.
Mm.
Var kvar för jag trodde jag gått och lagt mig. Det var liksom in till stua.
Ja.
Och där stod jag liksom utanför. Alltså jag tror halv till hon la sig liksom. Och då kunde det vara sån att jag tissa på mig visst att jag hört någon som kom i dörren. Det var ju ofta han.
Åh herregud.
Och det skedde ju som regel ingenting.
Nej.
Men det var såna ting det där med sån stress. Det är så förfärligt för barn att tänka på andra.
Självfølgelig det. Och när du var så ung och skulle passa på mor
eller? Väldigt liten. Så
förfärligt den historien där har jag hört.
Nej, det har jag gjort väldigt många gånger, men och en gång när alltså den ena gången då fick jag ju inte lov att dra till honom, men då slog ju han in den glasdörren för att komma sig in i huset och mamma putta mig liksom under sängen och bara sån ligg här.
Nej.
Och det var så traumatiskt. Det var det var liksom för bror med. Så jag var kanske 3 år, 4 år.
Ja, sant. Och du huskar det så gott.
Huskar det? Huskar det så gott.
Vad fan.
Så jag kan skönna liksom det här beskyttelsebehovet ja. Og det med å ha altså vi snakker om dine mine våre men altså sånn steforeldre nå jo dette jo bare ikke bra.
Altså, dette det jo ikke bra.
Det forferdelig. Så vi det faktisk utrolig at vi har blitt satt I den situasjonen der.
Det helt sinnssykt og klart akkurat som du sier hadde pappa dem visst om hvor gale det var så hadde jeg aldri fått lov å dra.
Aldri. Og farfar merket jo, altså, han hadde jo kontakt med NAV. Altså, pappa var jo på sjøen, ikke sant? Han måtte jo jobbe, han hadde jo... Altså, måtte jo det, man har jo valgelivet, liksom. Men han jobbet masse.
Ja.
Og farfar hadde jo kontakt med naboene der, og hvis det skjedde... Dette var jo snakk om når jeg var et år eller to, eller veldig liten. Så ble jeg hentet hele tiden på grunn av sånne ting.
Av naboene?
Nei, de ringte til liksom, farfar.
Ja, til farfar.
Da. Så han bare... Han drakk jo aldri, for eksempel, liksom... julaften, nyttårsaften og sånn, så drakk han aldri noen ting fordi at han visste at han måtte være berett på å hente meg, liksom.
Farfar er så god! Ja, han er veldig god. Og det så bra at man har disse her trygge personene som alltid passer på. Ja.
Det faktisk det.
Nei, og det liksom det her med at man har opplevd mye som liten. Og det var faktisk her om dagen, når jeg fikk den der meldingen fra venninne, at jeg skjønte at
hvor ille det
Ja, og hvor trøblete faktisk ting har vært for meg.
Ja.
Altså, i løpet av podcasten her, så går det liksom opp noe lys for meg. Fordi at jeg lærer veldig mye av å sitte og forberede meg og snakke liksom med dere.
Det terapi for det, tror jeg.
Det kjempeterapi. Og så går det opp et par lys der, sånn, ok, liksom, jeg må jo bare få sagt at jeg har hatt en kjempetrygg barndom. Det har ikke stått noe på det.
Nei.
Men det har vært visse ting som ja, vi har snakket om tidligere I podcasten hvordan det har vært og det med å oppleve at mor er sammen med en alkoholiker da. Og han begynte å bli voldelig så jeg kunne se at mamma hadde blåmerk på armene og sånn og det som skjedde var jo det at og dette jo sånn hun har fortalt meg for jeg var ikke der Jeg tror kanskje jeg sluttet å dra dit en stund. Jeg husker ikke helt hvordan det var, for jeg var så redd. Og han hadde prøvd å ta kvelder tak på henne, så hadde hun fått tak I kaffekanna, og slått han I hodet som han svimte av, så og fått ringt politiet. Ja, så bra.
Ja.
Og da var det over.
Ja.
Men han la aldri hånd på meg, men...
Men det sitter I. Man skal være hjemme, tenk om man barn da. Det som at nå, hvis du utrygg nå, så har du på en måte både økonomi og liksom tankesett og gjennomføringsvillig til å gjøre noe med, altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja, med alle situasjoner.
Når du liten, så du avhengig av foreldre dine.
Ja, men det...
Du har ikke penger, du har ikke et sted. Altså, du må være der.
Og jeg har jo alltid på en måte følt at jeg passer litt ekstra på mamma. Jeg vet ikke helt hvorfor, men sånn har det liksom blitt.
Ja.
Og kan også si det at... Og liksom hvordan ting har påvirket en I voksen alder. Da. Det jo veldig mange ting. Ja. Men jeg har jo da en bror som ble født når jeg var 9 år. Og jeg har nok på en eller annen måte inntatt en slags morsrolle for han siden jeg var veldig ung.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor det har skjedd, men det har bare skjedd. Så han altså jeg bruker å si, nå blir han sikkert kjempeflau hvis han hører på dette her. Jeg føler meg litt som en mamma for han av og til.
Ja.
Det gjør jeg virkelig.
Ja, ja. Jeg sender meg igjen I det.
Ja, og det å på en måte ha passet på han når han var liten og disse tingene der.
Men du vet forutsetningen, sant?
Det er akkurat det.
Så sånn ubevisst så har du bare jobbet for at han ikke skal...
Ja, det sånn. Og til og med nå den dag I dag så ringer jeg og følger han opp på alt. På økonomi, på leilighetskjøp, på jobb.
Oppussing.
Oppussing, hvordan det går med. Det er som at jeg...
Ja.
Har en
du
unge,
mor, liksom.
Ja. Har en unge.
Har barn, du,
gutten Lene. 24 år, jeg har det. Han 24 år og kan fint ha vare på seg selv. Han en fantastisk gutt. Men det jeg skulle si var at det som jeg merket, for jeg har jo snakket om tidligere at jeg har litt mønster I kjærlighetslivet mitt.
Ja.
Og det ikke rart at jeg har det mønstret, med tanke på forhistorien min. Forhistorien, faktisk. Fordi at jeg møter ofte gutter som jeg på en måte skal hjelpe.
Ja.
Og ta ansvar for. Jeg inntar en slags morsrolle for folk.
Men det er det du har vokst opp med.
Yes.
Du skal ta ansvar. Det en automatikk, og det veldig vanskelig å endre mønster.
Ja, men det jeg må finne ut av nå på veien I podcasten her. Hvordan skal jeg klare å ta bort det mønstret? Fordi den dag I dag praktiserer jeg dette mønstret her. Jeg blir utslitt av det. Og det bare en automatikk som jeg har hatt siden jeg var liten. som bor I meg.
Mm.
Det jo veldig vanskelig å kvitte
med. Det veldig vanskelig.
Og det som har vi snakket om tidligere, at jeg og du har vært vant til å ta tidlig ansvar I voksne relasjoner også.
Mm.
Fra vi var pittesmå.
Fra du liten, og mm. bare tenk deg liksom det å trøste et voksent menneske også. Ja, når du sier du 7 år da.
Ja.
Du har jo ikke peiling, ikke sant? Ikke. Og du bare sender... Så det der... ja, når vi sier at det forferdelig og sånne ting, mm. og det mener jeg oppriktig.
Det gjør
jeg. Man har lov å si at ting forferdelig, selv om man ikke har blitt misbrukt, eller altså, vold, eller psykisk eller fysisk. Da.
Ja.
Så disse tingene der... Ja, man kan innse hvor viktig det å ta vare på barn, rett og slett. At barn har det fint, da.
Ruggern. Og bare de små tingene som kan påvirke så stress. Mye om det. Og det klart, selve skilsmisset av mamma og pappa har ikke, tror ikke jeg har påvirket med noe, men alt som skjedde. Og når vi snakker om skilte foreldre og bo her og bo der, og det jo trøblet til det også. Jeg husker jo selv når jeg måtte reise frem og tilbake, ta buss I timesvis, og Og hver gang jeg var hos mamma, så ville jeg til pappa, og hver gang jeg var hos pappa, ville jeg til mamma, liksom. Mm. Når jeg var liten, så var det jo på en måte. Og man blir jo helt urolig som barn var tenkt på sin, når man må gjennom alt dette der.
Mm.
Så det liksom ikke bare. Jeg vil gjerne begynne på dagens første spørsmål, for jeg har jo selvfølgelig spurt følgerne om ting. Og for å si det sånn, jeg har aldri fått så mye spørsmål.
Herlighet. Spennende.
Mm. Ja, så det viser jo bare hvor aktuelt tema det her.
Det tror jeg på.
Så det synes jeg blir
og
veldig fint.
Og viktig tema å snakke om.
Ikke minst. Mm. Ja, kjempeviktig. Og det var som jeg sa til deg før vi begynte, at det nesten sånn jeg tror vi må gjøre 2 episoder, det fordi det så mye.
Mm.
Så da setter vi I gang. Første spørsmål har dere opplevd dårlig samvittighet overfor den andre foreldren I forbindelse med høytid, og så videre? Story of my life, for å si det sånn.
Jeg tror vi bygd av samvittighet, eller sånn, og jeg tror alle har det. Altså,
alle kjenner på dette.
Jeg tror det kjempevanlig. Altså, jeg har vært sånn heldig sånn sett, fordi pappa sjømann, så hvis han har vært på jobb, så har han på en måte vært på jobb, så har det uansett ikke vært et tema.
Nei.
Sånt. Men selvfølgelig, hvis jeg har vært hos han, og mamma sitter alene,
forferdelig.
Da...
Jo, og den følelsen har jo vi da hatt innebygd I oss siden vi var små.
Ja.
Fordi at det har vært sånn. Hvem skal man være oss? Og så får man dårlig samvittighet for den andre part.
Mm. Derfor all ære til foreldre, altså de som skiller seg nå, litt sånn moderne familie, som feirer jul sammen med ungene
sine. Det så kult.
Det så kult, det liker
jeg. Hvis jeg noen gang havner I en sånn situasjon, så skal jeg være en sånn.
100%. Hvorfor skal barna flakse?
Nei, glem det.
Foreldre kan heller ta seg sammen, tenker jeg.
De voksne får være voksne nok. Det faktisk svelger 10 kameler, eller hva det nå er. Dere har satt ungene I denne situasjonen. Yes. Skjerp dere.
Skjerp dere.
Ja.
100%.
Og det synes jeg...
Gå hit en high five nå, hvis ikke vi ser det langt inn.
High five, vil du ta? Bra sagt, Maria. Det så mye godt å komme med.
Ja.
Jeg skal jo bare si det at jeg har jo naturligvis prioritert pappa og den familien på pappas side, vil jeg tenke på å si, eller?
Mm.
Fordi det der egentlig nesten alle søskene har vært. Og det som veldig fint det at Andreas, min bror, som mamma sin sønn, han jo da min bror og min storbror sin bror.
Mm.
Halvbror da, men jeg sier bror.
Jo.
Det bror.
Det bror.
Yes, det ikke noe halv her,
nei.
Det 100% heil.
Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Og Andreas, han har jo blitt da en kjempestor del av familien vår.
Han jo med dere, ja.
Han har varit fördi att jag har tagit han med sen han var liten på ferie hem till mysen. Han har varit med på allt hela livet. Så Andreas är en lika naturlig del av familjen som är.
Det är det och han har på något inte något med alltså sån han är inte från dig.
Han är inte i blodet vad
han säger. Nej. Han har fått en ny familj.
Han har det. Och jag tror nog att pappa kan se på Andreas som sin.
Mm.
Ja. Och det är så grej för pappa ringte till mig så sen han ja, jag driver och lurar på att Andreas ska komma hem. Så bara ja, han bor ju inte där.
Nej.
Han har aldrig bott där men nej. Så säger nej nej, snackade med han igår och han ska komma till helgen och ja, man gick och sagt vi gläder oss.
Ja.
Så det är väldigt fin ting.
Ja.
Så Andreas har ju också firat mycket jul. Han har egentligen utlokerna firat jul där är firar jul.
Ja.
Egentligen.
Det är det.
Så det är ju en extra sån dålig samvittighet för då mamma.
Mm.
Men det var lite rart att säga det, men jag huskar vi firade mycket jul med mamma när jag var yngre.
Mm.
Det huskar jag. Men för att jag har varit vuxen och på något sätt kunde bestämma själv,
ja.
Så har jag, och det är nästan vont att säga, men det är sannheten att jag har prioriterat pappa.
Mm.
För det har varit mest naturligt för mig och det är mitt barndomshem.
Och det är tryggast.
Det är tryggast, det där är väl
det. Det där familjen den också är.
Ja, det är det. Och alla mina barndom liksom och färre jul är att vara hemma på missen.
Mm.
Men det är klart det kommer ju med en dose.
Ja.
Dålig samvittighet flera månader förväntan.
Och det är spörsmålet tror jag alla sitter med oavsett.
Det är helt förfärligt. Mm. Men det som är då måste man också pröva att tänka som jag prövar att tänka något som jag inte klarar att leva med likaväl.
Mm.
Är ju det att du kan inte ta ansvar för att vuxen människa sitt liv.
Nej.
Det är inte ditt ansvar att göra det.
Det är inte det.
Men sån har vi alltid gjort det med
ja. Ja då. Story of our lives.
Yes, it is. Det att ta ett valg vart år om att faktiskt fira med far och prioritera det gör mig ont. Och så tänker man då måste du prioritera andra, då måste du välja anledas.
Mm.
Och så tänker jag, men då gör man det då.
Ja.
Men det gör inte det.
Nej, du tar ju ansvar, du gör det i jula.
Mm. Ja. I jula så...
Då stressar du meget.
Då stressar jag, ja. Mm. Och det är ju till och med efter att jag har tänkt att du kan inte dra ut ansvar för alla andra runt dig hela tiden. Mamma har ju familj och har ju alltid någon att fira med, men i fjol så spurte hon ganska tidigt sån har du någon att fira med i år eller var ska du vara i år och liksom ja, spör om det för det är typiskt med att driva och följa upp med sånting.
Mm.
Ja. Nej, jag hade ingen plan så sa jag, nej men du måste nog höra med familjen, du får ju komma dit eller dit. Självklart, det som du alltid gör.
Mm.
Ja, jag ska checka det. Och så hör jag juleuka, par dagar för lilla öften. Ja, har du funnit något? Nej, hade inte det då. Men det var också viktigt.
Nej.
Och då börjar maskineriet hos mig att gå.
Mm.
Och det enaste jag kan fokusera på är att hon ska ha det bra.
Mm.
Så säger jag till pappa, nu får det bli så att jag drar härifrån och firar jul med mamma.
Mm.
Ja, jag hade bestämt mig. Men så kände jag att det var något i mig. Och jag är ganska bestämt. Jag gör ting som jag tänker att jag ska göra, men jag blev helt tillbaka.
Mm.
Jag gjorde det inte.
Nej.
Och det kan inte förklaras varför. Men det jag gjorde istället var ju då att fixa det sånt.
Ja,
att mamma hade ett sted på julaften.
Mm.
Jag ringte till onkel min och så sa jag, kan du inte ska på julaften? För mamma har ingen plan och vi barna är här på missen och jag lurte på om hon kunde vara samma med dere.
Mm.
Och då ordnade det sig och hon hade en kjempefin julaften och så tacknämlig och glad. Men det var det jag som gjorde. Jag tog ansvar. Och det är för att det sliter som min egen samvittighet och att jag klarar att lägga det fram med.
Mm.
För det jag skulle egentligen varit där.
Mm.
Nu har jag planlagt att vi ska fira jul sammen i år då.
Ja.
Så det blev väldigt bra.
Det blev bra.
Ja. Det är väldigt många som har spørsmål om det här i forhold till stemor, stefar, stesøsken och halvsøsken.
Mm.
Så jag tänkte vi skulle give løs på det.
Ja.
Är du klar?
I'm ready.
Så är det jag ska skriva. Ofta blir barna till dama i forholdet prioritert när det är steforeldre inne i bildet.
Mm.
Skriv. Det var egentligen ett spørsmål, men det var en påstand. Hva på
ja.
Hva tänker du om det?
Jeg har gått stesøsken.
Nej.
Men jag kan ju känna på sån min egna syskon då att är ju äldst så då blir det på något sätt mycket prioriterat andra vägen.
Mm.
Alltså på det yngre.
Det yngre. Ja. Mm.
ikke noe sånn spesielt, men da man på en måte størst, men man tar litt ansvar og liksom sånn her. Men jeg kan jo skjønne det, men jeg vet ikke, du vet sikkert.
Jeg kan kjenne meg igjen I den, og la meg bare si, jeg og stemmer, vi har et kjempegodt forhold I dag, ja. Og ingenting vondt å si sånn. Men det klart, det jo naturlig å føle på dette der, og det skal ikke legge under en stol at det ikke har gjort. Det har jeg følt på.
Ja.
At liksom, kanskje hennes barn blir prioritert litt mer enn hva jeg blir.
Ja.
Og det kan jeg føle på den dag I dag, voksen alder. Men det har jo litt også med forventning og skuffelse at man...
Og så tror jeg du tar null plass da. Altså sånn, du krever jo ingenting heller.
Nei, jeg gjør jo ikke det, ikke sant?
Mm.
Så, men det har jo bare blitt sånn egentlig, og det jo ikke noe som plager meg sånn veldig, men man merker det.
Selvfølgelig.
Det skal jeg være helt ærlig å si.
Ja.
Mm. Så det jo litt sånn kjip følelse på en måte, men samtidig så jeg voksen og...
Ja.
Jeg må bare dure på med mitt liv og ikke tenke så mye på det. Jeg har liksom aldri snakket med dem om det heller.
Nei.
Og jeg vet det ingen som gjør noe med vond mening I det hele tatt.
Nei.
Men sånn har det jo det har blitt. Ja. Hvordan takler en stefar eller en stemor du ikke liker?
Du, den.
Den kan du svare på. Sara Molo.
Ja.
Uff, Maria.
Uffa. Nei, jeg har hatt veldig mange... Eller, ja, altså en som jeg var liten, som jeg nevnte det. Han var jo alkoholiker, skulle jeg si.
Ja.
Men glem han. Men pappa har jo vært gift noen ganger, og det har ikke gått knirkefritt, for å si det sånn.
Åh, Gud, jeg husker hun ene.
Og det er akkurat det jeg tenkte. Sånn, stesøsken hadde heller tatt glatt, liksom... og hatt det,
ja.
Enn stedforeldre.
Ja.
For det er...
Igjen, enklere å være på nett med barna.
Du må bo hjemme.
Mm.
Du må... Jeg kan ikke velge hvem han pappa skal være med.
Niks.
Og det har vært at... ja. Så det mer sånn der... Der har jeg bare... altså, ja, jeg har følt på for eksempel at man blir helt sånn... Altså, du vet sånn... Jeg kan ta det på sånne klasseeksempel.
Mm.
Jeg liker ikke fisk, for eksempel.
Ja.
Pappa på jobb. Den nye kona lager fisk
ja.
Og ikke noe sånn jeg skjønner at barnet sånn vil ikke ha det og sånn var jeg ikke jeg, jeg var, tok ingen plass I meg
nei, det tror jeg
på. Men jeg taklet ikke fisk
og så gjorde hun det
ja, så var det sånn det ikke sånn her altså, ta slenge en karbonade på steikepanna og bare, altså det, jeg kan få samme tilbehøret
nei
Nei, så det litt sånne ting. Man ble veldig sånn fryst ut. Jeg har blitt fryst ut mye av stedforeldre. Men så har det liksom oppriktig vært slem. Sånn.
Ja, og det tror jeg kan handle. Og det kommer et spørsmål senere. Mye om sjalusi.
Ja, sjalusi.
Ja.
Men jeg har på en måte da igjen vært en sikkert... jeg sa veldig lite ifra. Jeg var bare mest mulig ikke der når det liksom følt for det.
Mm.
Men det grusomt.
Ja, og det også typisk at når man opplever sånne ting at man ikke sier ifra, og så blir man nesten bare vant til at det sånn. Og så blir man kanskje litt eldre så kan man begynne å ta litt igjen
ja.
Og da får tona nei, da får pipa en annen tona ja,
nå jeg kan sammen med noen de her damer altså.
Hvordan tror du det har vært I dag hvis han nå hadde møtt en som du ikke likte
nei, men nå det klartale altså, det ble det på en måte når bare når jeg var liksom sånn sju men jeg mener når man sånn ja, liten frem til man hvertfall flyttet ut så da får jo ikke man gjort noe mer
du får ikke gjort noe som helst
mens nå kan jo jeg bare dure på å fortelle mitt og ta en kamp under på middagsbordet hvis det det, for jeg skal jo uansett hjem igjen jeg skal ikke være
nei, takk at det vet annet nå når man voksen
ja, det det
og så tenker jeg litt sånn at
men jeg eksempel... tenker bare en ting med hva bryter jeg sier som jeg synes spesielt og som jeg snakket med pappa om som han hadde hørt at jeg hadde ikke gjort noe
nei
hvis jeg hadde barn og fått meg kjæreste
Ja.
Og den personen ikke behandlet ungene mine nesten bedre enn meg,
da
hadde, hadde ikke det vært aktuelt. Ja, det hadde ikke vært aktuelt. Altså, det
man,
spiller ingen rolle.
Man kanskje
rolle.
Kan så det da, hvordan hun holdt
selvfølgelig.
På.
Selvfølgelig.
Det er det.
Jo.
Oh, ja.
Men altså, man, ja, man så selvfølgelig mye man ikke ser også, men man liksom kjærlighet jo blind, spesielt menn, tror jeg, som veldig altså, oppriktig talt.
Ja.
Nei, og jeg bare, det, men altså... Det, eller, altså det jeg sitter igjen med er sånn, hvis jeg hadde fått barn, gått fra den personen, skulle ha fått min ny kjæreste, så skulle jeg nesten følt at jeg ble litt glemt. Altså sånn, ikke glemt, men jeg skal ha følt at den personen på en måte var på sitt beste først.
Ja.
100%.
Ja, og det litt sånn, hvis jeg hadde blitt sammen med en fyr med barn,
ja.
Så hadde jeg hatt så respekt for barnemora,
nettopp.
At jeg hadde foreslått, skal jeg og du ta møtes over noe glass med vin? Og så skal vi snakke litt om hvordan ønsker du at jeg skal være?
Nettopp.
For at dine barn skal ha det best mulig.
Hvorfor ikke vi foreldre?
Nei, vi skal kanskje bli det snart. Vi, det. Vi har litt skrekken.
Vi har det.
Kanskje jo. Skal få en kjæreste først. Du?
Det bør du da.
Ja. Ja, det er kanskje riktig. Men jeg tenker litt sånn, hvis pappa ikke har vært gift med Sissel, ja. Nå skulle fått seg en ny dame, ja. Og der har det blitt clinch, da er soppa sånn her, bam, bam,
ja, ja,
bam,
det er det.
At da hadde jeg tatt det rett over en middag. Folkens, dette her funker ikke. Nå er vi voksne folk, vi må løse dette her. For sånn vil ikke jeg ha det.
Nei.
Og sånn kan ikke dere ha det heller. Nei, for jeg kan ikke skape splid.
Nei.
Så hvis det skulle være noe hjemme nå, da sier jeg rett fra sånn det. Ja. Da tar jeg opp telefonen. Du, nå skal jeg høre her, pappa. Hør her nå. Det er ikke mer redd for noe når man er voksen.
Nei.
Nei. Men det er klart, hvordan takler stefar man ikke liker? Ja, jeg har nok vært borte i det. Men, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg takler det.
Jeg tenker hvor spørsmål man er, og hvor, ja.
Hvordan ting ligger. Jeg snakker ikke til henne. Jeg nei, bare,
bare glem det.
Fysj.
Ja.
Ja, og så kommer vi til litt det som vi nevnte i sted. Sjalu stemødre, i forhold til mannens tidligere barn og tidligere liv.
Mm.
Og det var sjalu på barna. Ja, nå gjentok jeg meg selv her. Det var noe som skrev.
Ja.
Som de sikkert har opplevd. Og det kan jo fort oppstå. Og det synes jeg veldig synd, fordi at den voksne personen må jo da be the bigger person og faktisk svelle den sjalusien man da måtte føle på.
Men er det sjalusi til barn nå, tenker på?
Ja, skrev...
Jeg kan bare ikke forstå
sjalusi
noe.
Sjalusi i forhold til manns tidligere barn. Det er, men det er altså, ikke bra, altså.
Men altså, der så tenker jeg helt ærlig.
Mm.
Nå er jeg sikkert litt stygg, men det bryr jeg meg faktisk ikke om.
Nei.
Hvis man faktisk kan tenke stygt om barn, eller være sjalu på barn, det vil si er stygt, altså tanker sånn. Hvordan i alle dager er mulig? Og hvis jeg finner med en person som har barn, så er det faktisk et produkt av den personen jeg elsker. Altså ja. Sånn oppriktig det. Og den ungen kan sikkert være umulig eller drittung og sånne ting, og, man trenger, og det har jeg lov å føle på.
Ja.
Men sjalusi... Da tror jeg faktisk det er noe galt med personen.
Ja, men da må man gå et par runder med seg selv.
Det er galt. Selv, det er bare gjør det slutt.
Ok. Ja, men å være sjalu på barn.
Nei, det går ikke.
Nei, det er helt forferdelig. Nei, jeg vet ikke.
Jeg har bare det å si.
Jeg har faktisk bare det å si selv. Så har man en annen her. Konflikt med steforeldre. Føler på at de er ute etter det.
Ja.
Ja?
Den tror vi har, altså det... Jeg tror det er to ting. En, man er veldig var på steforeldre, så man skal på en måte... Man føler jo ofte at de ikke har noe de skulle ha sagt, sånn, ikke sant?
Mm.
Men man merker fort om ting er kjærlighet, eller om det faktisk er for å bare være ute etter. Og,
ja,
liksom,
ja, det er det.
Men nei, jeg har ikke følt på denne.
Nei. At de er ute etter å ta det?
På ikke på den måten. Jo, ute etter å ta... Ikke sånn... Men jeg har jo på en måte bare fått søsken, altså, altså det har vært mine, altså, det er ikke stedsøsken, så jeg har ikke følt at ok, hun tar med, men ikke,
ikke
sin
dem,
egen, sant?
Det,
det har vært like, men altså, nei.
For min del så har jo jeg følt en del opp igjennom at jeg har blitt litt hakket på.
Ja.
Jeg vil ikke si ut etter å ta meg.
Nei.
Men kanskje litt sånn urettferdig hakking, som jeg på en måte egentlig har funnet meg i tidligere, men som jeg har kjent har vært veldig urettferdig og ikke på sin plass, og opplevd det som litt sånn sårt. Mens nå i voksen alder, er det noe som helst, da smeller jeg tilbake.
Ja.
Og det er sånn, jeg er ikke en sånn person som sitter og hakker på folk eller skal ta folk
absolutt
for ting.
Ikke.
Men hvis noen er urettferdig mot meg,
da
sier jeg fra. Men jeg sier alltid frem med en sånn komisk tone.
Ja,
ja, ja. Ja, men nå må ikke vi være lei. Kom igjen, nå
ja,
må vi
det.
Få positivitet og liksom sånne type ting. Ja. At man svarer tilbake med litt sånn, ja, ja, men ikke sant?
Mm.
At det ikke skal bli dårlig stemning.
Mm.
Så, ja.
Ja.
Det var egentlig det vi hadde å si om det. Og så er det et annet spørsmål. Tanker om steforeldre som barn, blir man glad i det? Ja, det blir man selvfølgelig. Men det må jeg si at jeg nevnte jo litt i sted at med en gang jeg fikk en stemor og stesøsken så var jeg litt sånn hva er dette her? Jeg har jo sett på film at
det er
noen stemor man blir jo veldig påvirket av disse tegnefilmerne
ja, ja.
Det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i så tanker rundt det. Ja, det var jo vanskelig. Mm. Jeg husker jo en gang hun var jo veldig søt som sa, du kan bare kalle meg mamma hvis du vil.
Ja.
Men det reagerte jeg veldig på. For jeg hadde jo en mamma.
Men det, det.
Så hvorfor skal du si det?
Men det var jo fint at hun sa det, for tenk ja. Hvis du hadde følt liksom.
Ja, at hun liksom inkluderte meg da. Så jeg må faktisk bare si det. Jeg er så glad for at min far er sammen med min stemor. Ja. Ja. Jeg er så glad for jeg vet at de to har det fantastisk sammen og vi som familie er bare det er så fint altså.
Mm.
Så det er all kudos. Det vil jeg bare også ha sagt. Ja.
Mm.
Neste spørsmål var jo forhold til steforeldre i dag. Det er jo veldig bra. Vil jeg si. Mm.
Jeg har ikke steforeldre.
Nei, det er bare Maria. Men litt sånn som jeg sa i sted, som jeg har sagt tidligere, at jeg kan ofte kjenne på skuffelse i forhold til foreldrene mine, og da mener jeg alle tre. fordi at jeg setter meg forventninger til hvordan jeg tenker at de skal approache meg,
ja.
Og så gjør de ikke det, så blir jeg skuffet.
Mm.
Men jeg kan føle på, og det kan jeg si, jeg vet at pappa og stemor hører på, at det blir litt rart faktisk, om jeg sikkert får et angst. Innskyld. At liksom kan føle på at hvorfor ikke man ringer oftere, eller kommer på besøk til Oslo oftere,
ja.
Og jeg har jo vært veldig flink til å dra mye hjem, men jeg har på en måte stoppet litt med det også,
ja.
Fordi at jeg føler litt at det må gå to veier.
Enig.
Det er ikke så lenge siden jeg var på besøk hos meg, det var veldig hyggelig. Og så skal jeg snart hjem også.
Ja.
Det må liksom være en balanse. Man må gi og ta.
Det...
Hele veien, og ikke bare gi.
Nei.
For det blir feil.
Enig.
Ja. Så skal vi se. Dette her har jeg ikke opplevd, men har du opplevd dette, Maria? Foreldren som forandrer seg med en ny kjæreste?
Ikke forandrer seg,
nei.
Men livet, eller liksom, sånn, da skal vi plutselig flytte herfra. Skjønner du?
Fordi
at, det kommer Fordi at den personen har ikke lyst til å bo der. Lyst til å bo i byen, for eksempel.
Ja, sånne ting.
Hvor du ikke har noe du skulle ha sagt. Selvfølgelig, det to sier det, selvfølgelig, jeg har opplevd at det endrer seg med noen, selvfølgelig, sånn, ja, med moren din også, og med moren min, at hvis du blir sammen med noen som sliter med rus, så blir jo man litt dradd inn i det også.
Ja, ja, Gud,
men
ja.
Men sånn forandrer seg mot meg, vil jeg ikke si. Men nei. At det jeg tror er veldig slitsomt for barn når de foreldre får seg kjæreste og sånn, det er at det grunnleggende forandrer seg.
Yes.
At du plutselig må flytte. At plutselig så skal du dele rom. Altså rommet ditt er jo heldig når du er liten. Skal du plutselig sånn, her må du få en person inn her, for eksempel.
Ja.
Det er sånne ting som er tenke i hvert fall at som sagt, hadde jeg hatt barn, så hadde det bare vært sånn, helst ville jeg bare hatt en kjæreste, og kanskje, i hvert fall det spørs jo hvor gamle barna er, men uansett ikke rokka ved det de er vant til da, på en måte, altså for det er veldig slitsomt.
Ja, det er akkurat det, og jeg tenker litt at hvis noen føler på det i dag, at man merker at foreldre har forandret seg til det negative,
ja.
Så tenker jeg at det er ingenting i veien for å faktisk bare ta det opp.
Nei.
Og det kan bli mottatt veldig bra. Og uansett, get it out.
Ja.
Og få snakke om det faktisk. Si akkurat hva du føler.
Enig.
For det er en sårbar ting at man merker at foreldre
andre
ser. Og så er det et annet spørsmål, og det er jo da for oss barna.
Ja.
Sjalusi overfor ny stemor eller ny stefar? Aldri vært sjalu på Sissel eller noe som helst. Aldri verden.
Jeg tror, nei, ikke sjalusi. Men jeg kan føle på liksom at man, igjen det er den triste, men at man ikke blir prioritert for eksempel.
Ja.
Altså for eksempel, og det handler ikke om, for det er jo pappa, altså, det er jo pappa som skal på en måte
prioritere det
prioritere
først.
Men hvis jeg føler på at sånn, nei, jeg skal feire jul for eksempel med moren min, fordi pappa skal til utlandet med kjæresten,
yes.
Da kan det bli sånn,
ja, du prioriterer henne først.
Ja, men det er sånn, skal du si sånn, men ikke på henne liksom, for
oppmerksomheten
og sånn. Det er ikke det det går mest på liksom. Ja.
Og det er litt artig, for den følelsen har jeg aldri kjent på selv hvor liten jeg har vært, fordi jeg har alltid vært jeg er jo veldig opptatt av at mine foreldre skal ha det bra.
Ja.
For hvis ikke dem har det bra,
så
da får jeg det da får jeg så dårlig samvittighet. Jeg klarer ikke å... Nei. Så jeg har vel egentlig utelukkende vært bare glad for at hun har møtt pappa. Selv om det har vært utfordringer og ting opp igjennom.
Det er det med alle.
Det er det med alle, men nei.
Nei.
Ikke.
Nei, ikke heller.
Ja, skal vi se. Hvor mye skal en stedforelder bestemme? Oh, den litt vanskelig.
Vet du hva, det tenker jeg sånn som du sa I sted. Jeg tenker det at for det første så håper jeg da at hvis man har en kjæreste, skal flytte sammen, så barnet litt sånn godt kjent for det. Liksom. Eller sånn, jeg tenker at før så var det kanskje ikke sånn, men jeg tror liksom I moderne samfunnet nå, så det litt sånn.
Ja.
Og hvis det at, sånn som du sa, hadde du blitt sammen med en nå, så ville du ha hatt et godt forhold til liksom ex-kona eller ja, sånn da. Og da tenker jeg at man finner litt ut av det, man liksom snakker litt sånn om det. Og så handler det om å føle litt på ungen også. Fordi at hvis ungen trassig og vanskelig, og synes at den skilsmissen har vært vanskelig, så kanskje den stemora burde bare backe helt ut.
Ja.
Fordi det blir bare ned. Altså, bare det vil jo gå over, og så ting går jo over.
Ja.
Hvis man pusher på, og skal være den som kommer inn og skal regjere, det eneste man skal på det, bare fullstendig avstand.
Det kommer jo til å bli avstand,
ja. Så det tenker jeg I hvert fall.
Ja.
Spørs litt på alderen på ungen nå. Liksom,
ja, det vanskelig. Ja. Jeg har jo vokst opp med dette her, og... Det kan jo være bare noe I mitt lille hode. Men jeg kunne jo ofte føle avgjørelse at kanskje ikke det var helt pappa sin avgjørelse, men at han hadde blitt påvirket I hva han skulle svare til meg. Det kunne jeg ofte føle på som veldig urettferdig. At man, pappa, ditt det jo ikke sånn du normalt håndterer det her. Og liksom kunne føle litt at, ja... Han ikke alltid tok helt sin egen avgjørelse.
Nei.
Jeg må faktisk fortelle en veldig morsom greie, fordi fedre jo litt mer sånn vimset enn vi damer, hører du? Enn mødre. Og første gang dette ble litt... hva heter det?
Degresjon.
Ja. Jeg tenkte ikke skulle si det ordet, for jeg sier det hele tiden.
Ja, ja, men det ordet da.
Det er degresjon. Første gang jeg ble tatt I å drikke alkohol. Og jeg skal love deg, hadde jeg bare kommet hjem til min far, så hadde jeg ikke merket det spytt.
Nei, det.
Men da hadde jeg stemor svar på alerten, du.
Hun våkna, vet du.
Nei, det som var at jeg hadde vært ute på rall med vennene mine, og jeg var alltid den som måtte inn først. Altid. Jeg var så leie.
Ja, man blir det.
Alltid inn så tidlig. Men jeg kom nå hjem tidlig, som avtalt, og hadde da drukket en del. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var. Og så møter jeg da uheldigvis på min stemor og min far I gangen og pappa, yeah, yeah, hello tenker ikke over noe og så hører jeg bare, puss på meg jeg bare, hæ? Puss på meg jeg bare, å nei og så gjorde jeg det
ja.
Og da ble jeg avslørt
ja.
Så jeg husker ikke helt hva som skjedde da de har jo aldri vært streng
nei, nei.
De bare fin Skjønner du?
Og bryr seg, ikke sant?
Ja, ja. Så det var aldri noe... Altså, for å si det sånn, vi har aldri kranglet.
Nei, nei, nei.
Ingenting sånn. Så var det mer sånn. Nå på tide å gå og legge seg. Ja. Og så skal du høre min far da, som verdens morsomste. Så ligger jeg der og sover om morgenen, så kommer han buldrende på døra om morgenen og bare, «Dø! Vinmonopolet ringte! Jeg mangler en flaske vin, har du sett den?»
Ok.
Upsi!
Ups da.
Veldig artig. Så, nei, jeg...
Artig type, han der.
Jeg litt sånn at... Selvfølgelig skal man bestemme hvis det barnet sitt beste mann. Man må gjøre det på en mild og fin måte, sånn, sånn at barnet ikke føler at man blir urettferdig behandlet.
Og så tenker jeg at dette gjelder alle forhold I livet, at man må føles litt frem. Sant? Hvis ikke du har så nært forhold, det nytt for eksempel, sånn, så bare back litt unna. Så blir man sendt, går det noen år, så man kanskje veldig nær, og da føler man at man kan si mer.
Ja.
Jeg tenker at dette sånne ting man må bare føle på. Men hvis det kommer I noen og bare begynner å... Satt I gang med en gang.
Liksom. Nei, men det går ikke an.
Det går ikke. Nei.
Finnes sikkert noen av dem også.
Ja.
Du? Skal vi se. Det jo noen som spør her hvordan, liksom I forhold til det med halvsøsken, om man kan føle på sjalusi der. Vi har jo begge halvsøsken. Det må jeg bare si at mine halvsøsken livet mitt. Aldri kunne føle på en sjalusi for dem uansett. Altså, Både Oda og Andreas har hatt på kløtta. De jo 9 og 13 år yngre med. Ønsker de bare alt det beste. Og så Oda hadde fått...
Porsche.
9 hus. Så hadde ikke brydd meg.
Nei,
for det jo veldig unnt, liksom. Så nei.
Kan
ikke svare på dette.
Jeg føler ikke at altså, søsken mine søsken, liksom.
Det, ja.
Ja.
Helt klart. Ja, så kom vi inn på det her. Og det var et spørsmål til meg. Hva tenker du om å date noen med barn fra før? Og det har jeg gjort flere ganger. Jeg har nok ikke datet så alvorlig, må jeg på å si, at jeg har begynt å vurdere at nå blir det oss tre, typ. For det har bare vært litt sånn i begynnefasen, og jeg har vært klar over, ok, du har et barn. Da må jeg ta stilling til det hvis jeg finner ut at jeg vil satse på det.
Mm.
Så jeg har på en måte, han ene dette møtte jeg aldri barnet til.
Mm.
Så, og det synes jeg egentlig, det synes både jeg og han var veldig greit, fordi barn hadde jo kanskje blitt knyttet til meg og omvendt.
Selvfølgelig er det kjempelurt.
Ja, og det tenker jeg at man ikke bør gjøre før man vet at nå skal vi satse, så nå kan du komme inn i livet til barnet. Det blir gjort på en veldig sånn ryddig måte.
Enig.
Jeg vet ikke helt... Det hadde selvfølgelig ikke vært noe problem, for jeg er jo veldig sånn, jeg elsker jo de fleste, og blir jo fort glad i folk. Så hvis jeg, ville, hvis jeg kjente at faren til barnet var han jeg skulle ha, så er det en pakke som jeg hadde tatt med glans.
Tror jeg.
Og jeg hadde tatt mora av å tenke på seg med glans, eller i hvert fall prøvd.
Ja.
Og litt sånn, det du sier at jeg er litt sånn fan av å kunne gjøre ting sammen, for barnet sin del.
Ja.
Mm. Så det var tankene rundt det.
Ja.
Ja, og her kommer det. Et spørsmål til. Det er så mange spørsmål, folkens. Det er gøy.
Mm.
Hvordan har det å ha skilte foreldre påvirket dere i forhold til egne forhold? Redsler, forpliktelser, og så videre.
Oi.
Uff.
Ja, ja, ja.
Må ikke begynne en gang. Hvor lang tid har dere? En uke? Ok.
Ja.
Uff, og meg.
Nei. Jeg vet hva, dette var morsomt. Vi begge satt til siden og var, nei. Nei, altså vet du hva, jeg kjenner, men jeg kjente når jeg tror dette merker man når man blir mye eldre. Når man oppriktig liksom skal begynne inn i et finne. Forhold. Jeg blir jo veldig pessimist og tenker at ting kan ryke, og tror gjerne at det kan ryke.
Ja.
Så da får man litt sånn...
Du tar sorgene på forskudd.
Ja, jeg tenker at jeg går ikke rundt og tenker hver dag bare sånn, ja, det er bare å liksom gjøre dårlig, eller liksom ha det dårlig, og så går det liksom den veien. Det er ikke det jeg mener, men jeg på en måte, men det er litt fornøyd med, jeg tror ikke at et forhold på en måte er sånn, hele tiden, og absolutt at man skal ha ikke. Det sånn og sånn. Og, fordi jeg tenker at, men det jeg merker, det er det at sånn som med Erik da, som jeg har vært sammen med i 10 år,
ja.
Så var det sånn, ja, jeg vil si at det tar 4 til 5 år for meg før jeg er sånn, ok, nå har jeg stolt på med livet mitt.
Ja.
Skjønner du?
Ja, klart det.
Og det tok jo flere år igjen før man gifta seg, og disse tingene der. Så jeg har veldig sånn, jeg stoler veldig
sjelden på folk,
men det gjelder venn, altså sånn er det uansett.
Ja.
Jeg vil ha minst mulig folk i livet mitt, sånn 100%, og stort sett kan godt ha masse bekjente.
Ja.
Og så har jeg litt sånn beslutningsvegring for store ting i livet mitt, merker jeg. Det
skjer.
Ja, og det tror jeg er, eller sånn, jeg er fan av at man går til psykolog, og jeg har hatt min utfordring, og liksom gått til det, bare sånn, ikke på en sånn sykdomsbakgrunn, men for å på en måte bli kvitting.
Ja.
Og liksom skjønt at det er det med barn når man har så mye å si.
Om det har. Mye mer enn vi har trodd.
Mye mer. For eksempel så kan jeg gå inn med ting. Altså hvis du skal ta en beslutning, så er det mange som ringer venninne eller foreldre og skal jatte med de.
Mm.
Det gjør ikke jeg.
Du holder det veldig opp. Altså jeg må dra ting ut av det.
Og det kan ta nesten et halvt år før jeg sier ting til
deg. Ja. Altså sånn, det er ikke så lenge siden du fortalte meg noe når jeg var ute i tur og du ringte.
Ja.
Ting som du hadde følt på lenge som du ikke hadde sagt til noen.
Men, det.
Så bare, mamma Maria, du må jo snakke om det. Nei, for du skal takle det selv.
Og jeg har vært vant uansett hvor liten jeg til at jeg på en måte ordner opp i det selv, og jeg stoler på en måte veldig på meg selv, men i det også når man ikke får input og ikke kan drøfte noe,
nei.
Så blir man igjen beslutningsvegring. For da kan man aldri bestemme seg, for du har jo bare det selv å spare med.
Ja, men det er akkurat det.
Så ja, jeg kan snakke om dette her i en time. Men dette er liksom de tyngste tingene for meg, jeg merker at det preger meg.
Ja.
Mm.
Ja, skal vi begynne med meg?
Litt samme, eller?
Nei, ja.
Du har ikke beslutningsvegring, faktisk, sånn som jeg har.
Jo, det
jo, nei, har jeg.
Ikke på den måten.
Nei, men du kan dra det ut.
Jeg drar det
ut. For du vil gjerne på en måte, men du vet hva du vil.
Jeg vet hva jeg vil, jeg bare klarer ikke å ta avgjørelsen.
Jeg vet ikke hva jeg vil engang.
Nei, jeg vet som regel hva jeg vil, for det sier magefølelsen med.
Ja, men det gjør jeg også. Men
nei, men mitt kjærlighetsliv er jo det er noe helt annet kapittel. Ja, for det er noe faktisk, litt håpløst. Ja. Jeg har jo mine mønster, for å si det sånn. Jeg er livredd. Jeg har veldig vanskelig for å si at jeg elsker noen.
Mm.
Det tar lang tid for meg. det då ska jag føle hardt alltså.
Mm.
Och det är lite för det att jag tør ikke å gi hele meg selv til noen, för jag vet 100,000% att detta är riktigt.
Mm.
Men jag klarar ju inte att slippa någon helt in. Som verkligen alltså. Jag sliter ju så bara det. Jag har mönstren mina där att jag möter folk som jag ska fixa ordna och hjälpa och ta så mycket ansvar för så jag själv blir utslitt. Jeg har altså nå har det blitt flink til å snakke om følelser og hvordan jeg har det, men det som veldig typisk med at jeg møter noen og så kjenner jeg at jeg liker dem men jeg later som ikke så jeg prøver å skive dem bort, for jeg tør ikke å liksom innse at oi, 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 dette er skummelt for dette er følelser,
ja.
Det er farlig ikke bra og så blir jo jeg litt sammen med dem eller date eller hva det og da begynner jeg med en gang sånn, nei Da får jeg panikk. Nei, jeg skal ikke I forhold, nei. Og jeg har litt sånn, hva heter det når man commitment issues på norsk?
Altså,
forpliktelse.
Ja.
Veldig vanskelig for å forplikte meg.
Mm.
Og det kan du ha mye med barndommen å gjøre.
Ja.
Og det et eneste stort kaos, faktisk. Ikke det ene, så det det andre. Og som regel så jeg veldig usikker på den jeg date eller sammen med.
Mm.
Der at det sånn, jeg føler at det så mye graverende ting som gjør at det ikke føles riktig. Og selvfølgelig, alle forhold har sitt. Alle mennesker sitt, ingen ser perfekt, så jeg tror ikke det.
Nei.
Men det såpass store ting som plager meg, som gjør at jeg kjenner I magen at dette her jo ikke sånn jeg skal ha det. Og så I stedet for å avslutte det da, så drar jeg det ut. Og drar det ut.
Ja.
Så alt dette kaoset der, har jeg selvfølgelig med alt som jeg har opplevd.
Ja, ja. Det
med skilte foreldre, mamma som dro det sviket der, at jeg på en måte føler meg som en mor for... Både en og andre I livet.
Det akkurat, ja.
Og jeg tør ikke helt å slippe meg løs og føle 100% det jeg skal å stå for det.
Mm.
Så jeg har en jobb å gjøre, for
og
å si
det sånn. Og jeg tror du, eller der jeg tror da, at det største problemet, det det at store ting som skal skje I livet, det vil si sånn, gifte seg for barn, for eksempel det å få barn for meg, altså jeg vil jo helst ha 10 unger, hvis jeg kunne vært opp til meg.
Men jeg tør ikke nå.
Men det sånn at, jeg på en måte så redd for, altså jeg ikke redd for meg selv, for jeg vet hva jeg kommer til å være. Men jeg har på en måte jobbet så herdig for det her med det perfekte livet som skal være med gift sånn og sånn.
Det har vi alle.
Det huset på landet.
Det du har sett for deg liksom, fra jeg var liten.
Så blir det litt sånn til slutt, og så skal man vente, og så skal det bli sånn, så vil man tjene nok penger til at man har det og det og det og det, og så har man reist litt, og så blir det bra.
Så mye press.
Vi plutselig 50 sikkert da, så bare, oi.
Oi, vi glemte hva.
Men jeg veldig opps på det, så det må jeg liksom, det faktisk veldig sånn at Jeg tenker nå, og det høres veldig dumt ut.
Ingenting høres dumt ut.
Men, jo, men det høres veldig sånn, altså noe med skilsmisseraten, noe med den moderne familien også. Det ikke det at jeg vil det, altså. Men jeg sier sånn, det viktigste tror jeg, nå mer sånn, ikke, nå skal jeg finne med en person, og så skal vi gifte oss, skal vi gjøre det, skal vi gjøre det, skal vi gjøre det, og så liksom legge opp løpet.
Nei.
Du må bare finne en person som dritbra, og så kan ting gå til helvete.
Yes.
Men hvis den personen dritbra, og du får et barn med den personen når det blir slutt, så kommer det til å gå helt fint. Fordi personen bra.
Det akkurat det.
Det viktigste faktisk å finne med en person som du...
Som blir en bra far.
Som en bra pappa.
Utelukkende.
Da går det greit. Det det jeg har funnet ut av nå.
Ja, det og at kommunikasjonen oss da imellom på topp, fordi uansett hva som skjer seg, så klarer man å
være
voksen.
Kommer
det
til å gå bra?
Det kommer til å gå helt fint. Så det klart at...
For jeg ser for meg alt så kan gå ut det. Og det tror jeg du har gjort. Det sånn.
Jeg gjør det.
Nei, men da gjør ikke vi det.
Alt. Ja, men det som faktisk... Jeg var tenkt på å si jeg god på det, men jeg jo ikke god på det, obviously, for jeg tør ikke å hoppe I ting, så nå sier det litt imot meg selv.
Du gjør det.
Men det jeg skulle til å si at der du kan ta sorgene av og til på forskudd, der det litt sånn, ja, men lever jeg nå, det skjer, for det kan man faktisk ikke styre likevel. Men hvorfor tenker ikke jeg det da når det et forhold?
Du gjør ikke det. Akkurat med forhold, så den kan du faktisk bare glemme. Men du det på mange andre ting, altså.
Ja.
Men når du kommer til deg selv med forhold, stuper ikke inn I noe.
Nei, men jeg må til coach. Jeg må få hjelp.
Ja.
Når jeg skal stupe?
Vi skal ta leie en psykolog sammen til en sånn gruppe til deg.
Ja, vi skal faktisk det. Kanskje her I podcasten?
Ja, oi! Kanskje.
Den ikke dum. Jeg
tror ikke vi skal snakke om det dypeste her.
Nei, ikke, jeg skal snakke dypt. Om mitt dypeste.
Ja.
Ja, ja. Ok, veldig bra. Skal vi begynne å runde av her, for klokka begynner å bli sent. Yes. Da tar vi siste spørsmål for I dag, folkens. Ja. Og da har du denne her. Skuffelsen når man skal være med den andre forelderen, og de ikke møter opp.
Åh, den har jeg opplevd så mange ganger når jeg var liten.
Nei, har du? Alltså grusomt.
Det är så grusomt för jag huskar och det är sån och igen är jag så glömt väldigt mycket ting men liksom fått det fortalt av pappa då.
Mm.
Nej, och då var det sån att jag ville ju igen sån som du säger när man är med den ena så vill man ta den andra och så vidare. Ja. Jag var sån liten. Och så var det lite hopplöst där i och med att hon var samma med han där hopplösa fyren då.
Mm.
Så var det sån jag ska ta mamma på fredag. Jag glädde mig och hela uka. Pappa ska köra med. Ingen är hemma.
Nej.
Och jag sitter, jag husker pappa en sån röd bil och jag sitter bak där med några stora bubblökar med som allt var stor och hyl grina.
Ja, det tror jag på.
Och det är ju inte någon mobiltelefon och sånt den gången. Det är väl liksom i 87, 88. Ja. Men någon gång jag huskar som jag tror och det var ju helt förfärligt och hon ringer och avlyser samma dag och så vidare.
Ja.
Men en gång så husker jag att pappa fick så nok. Så var hon på fest utanför en sån där ja, ett utested i Ålesund.
Mm.
Så han, men det var i sån glasskuppel så du ser in.
Ja.
Så stoppade han utanför.
Gud, med det i bilen.
Med mig i bilen. Alltså det var ju inte ett bra val sånt sett av han heller, men jag tror han bara var så för och för det är gråter och är dritlärna.
Ja, klart det.
Så han går in där, ja. Drar eller inte drar då. Får hon ut av lokalet.
Ja.
Och
in i bilen.
Klicka. Och jag hyler in för då ser jag hon.
Nej.
Och sitter i bilen och jag tänker sån det är så förfärligt alltså.
Mm. När den andra parten inte
du blir inte prioriterad.
Alltså, du blir inte prioriterad.
Du blir faktiskt avvist. Du blir sviktad
och avvist som bare... liten. Och då kan jag tänka mig att när man då blir vuxen att man är ända mer rädd för att bli sviktad.
Mitt problem är att när folk ska liksom frysa med du vet sån inte att folk gör det men sån kärsten då krangla visst någon kan frysa mig ut.
Nej. Det går, för att du är van till att bli fryst ut för att vara liten.
Det som skjer med då är att jag blir bara jag blir gärna. Alltså jag kan bli inte psykotisk, men du känner vad jag menar. Jag kan bli gärn.
Nej, men jag kan bli lite samma. Men det är för att det är sånt att när någon skuffar mig eller sårar mig och fryser mig ut och sånt, där jag inte känner att jag blir förstått,
ja.
Då kan man bli iskall. Jag blir sån rar.
Ja, jag blir...
Ja, du blir
mestare.
Ja, du mestare.
Jag ringer till hylgriner och allt möjligt.
Men det är ju inte rart, för detta fant du är ju du ut för ett länge sedan.
Ja.
Hvorfor du reagerer som du gjør av og til på ting. Fordi at du har opplevd det der som liten. Det ikke lenge siden vi snakket om det.
Det faktisk ikke en måned siden, kanskje.
Mm. Så det ikke rart, og det liksom man blir påvirket av alt man opplever som pytteliten. Men man kan heldigvis jobbe ting bort, fordi man blir bevisst man på det. Og... Ja.
Sånn at man skal ha så stor jobb når man blir voksen.
Ja, men det, men da har vi lært å få våre barn igjen hvordan ting ska göras på
det är väldigt viktigt att barn har det bra. Det måste jag bara
säga. Det är det viktigaste.
Till alla som hör på som har barn, bara
ungen först.
Ungen först every day, all day. Mm.
Och så är det lite sån i vanskliga situationer med stemor, stefar, stesysken och det. Visst det är något som är så graverande att det ödelägger för dig, att du följer det utanför. Må bara ta det upp.
Snack om det, ta det upp.
Må ta det upp, inte vara rädd för det. Nej. För plötsligt så får du en reaktion som är helt sån annan du har sett för det. Mm. Som gör ting till det bättre.
Det är det.
Mm. Så det var dagens lilla visdomsord.
Ja.
Ska man säga det? Det är nu må vi ta löpa vidare. Yes. Det. Mm. Men detta här var så gøy med det. Jag kosar mig sån i stolen idag.
Jag
känner nästan lite sån live för att nu må vi gå.
Ja, jag vet. Men jag tror det är en fin episode som många säkert.
Ja, sätter pris på.
Sätter pris på faktiskt.
Ja. Så får vi se om vi tar en ny runda, hvis det byr seg.
Ikke sant. Vi får se på reaktionen på den här.
Ja. Men tusen tack Maria för noen nydelig prat. Jeg är så takknemlig för att du ställde upp.
Tusen måte.
Ja. Men då snackas vi igen folkens.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Det här är I dybden med Lene Orvik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.